Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Namshukuru Mungu, ndugu msikilizaji, kwa kuwa neema na fadhili zake ni mpya kwetu kila siku. Niposa ametupa fursa hii ya kulisikia neno lake na kujifunza hayo ambayo yatupasa kama watoto wake. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi ilivyo muhimu kwa kila mmoja wetu kufahamu kwamba ili tuwe na ushirika na Mungu, ni lazima kutupilia hayo yaliyo na takataka na chukizo mbele za Mungu, kutubu dhambi zetu kwa kuungama kwake, na mwisho kuwa tayari kutembea katika upya wa maisha ndani yake Kristo. Leo hii tuendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 36. Karibu tubarikiwe kwa mafundisho haya. Sura hii ya 36 yanena hasa juu ya jamii au familia ya Esau. Ijapo kwa sehemu hii imejaa majina tu, ni muhimu kufahamu kwamba makabila mengi yalitoka kwa huyo Esau. Utapata kwamba mengi ya majina ambayo yatajwa katika jangwa za Uarabuni zipo katika uzao wa Esau. Hii ni kama vile Omari, Kenazi, Temani, Sefo, Kora na kadhalika. Majina hayo makubwa yapatikana katika uzao huo. Jamii ya Esau ilikaa katika sehemu iitwayo Edomu, nchi iliyo kusini mwa bahari hiyo ya chumvi. Sehemu hiyo ni yenye milima, na makao makuu ya Edomu ulikuwa ule mji wa Petra ambao ulijengwa katika mwamba, nao upo hata leo hii. Kulingana na unabii kwenye kitabu cha Yeremia, Isaya, Ezekieli na Obadia, yote ambayo walinena kwa habari za mji huo yalitimia kikamilifu. Taifa la Edomu, ndugu msikilizaji, lilitoka au kuzaliwa na Esau. Mara tatu katika neno la Mungu, twasoma kwamba Esau ndiye baba ya Edomu. Mfano ni kwenye aya ya 8 ambayo ina majina yaliyo sawa, yani Esau na Edomu. Waweza kujiuliza, tofauti kati ya Esau na Edomu ni ipi? Naam, mara ya kwanza tulikutana na Esau akiwa mtoto mdogo katika nyumba ya baba yake. Yeye alikuwa mwenye sura ya kupendeza, kijana ambaye hakutaka kukaa nyumbani. Maisha yake yalikuwa katika nyika kuinda wanyama wa pori. Licha ya kuonekana kuwa apendeza kwa nje, kijana huyu alijali tu mambo ya mwili wake, jinsi tulivyoona hapo awali kwenye mafundisho yetu. Pengine mtu yuaweza kuuliza kwa nini Mungu alimchagua Yakobo na kumuacha Esau. Ni kweli kwamba waweza kusema kuwa Esau alipendeza kwa nje sana, na huenda Mungu alikosea katika chaguo lake. Wazo lako hilo kaa nalo tu, maana kitabu kidogo cha Obadia kitakupa jibu kwa hilo ambalo wawaza. Katika kitabu hicho, Esau afunuliwa jinsi alivyo. Huyo Esau mdogo, baada ya miaka 100, sasa amekuwa katika maelfu ya watu, naye ni taifa kubwa. Taifa lenyewe jina lake ni Edomu. Na kwa kuwa twamuona Esau katika uzao wake, je, afananaje sasa? Hili nataka tulitazame moja kwa moja kutoka kwenye aya ya 3 na 4 ya kitabu cha Obadia sura ya kwanza, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe ukae katika pango za majabali, mwenye makao yako juu sana, asemaye moyoni, ni nani atakaye nishusha mimi? Ujapo panda juu kama tai, ijapo kuwa kioto chako kimewekwa kati ya nyota, nitakushusha kutoka huko, asema Bwana. Haya ambayo tuyasoma, msikilizaji, ni habari za moyo wa Esau na jinsi alivyokuwa. Hakuwa na hitaji lolote la kumtegemea Mungu kwa jambo lolote. Kumbuka hili, ya kuwa katika maisha yake alidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza, na kwa njia hiyo kusema wazi kwamba hakutaka lolote kumuhusu Mungu. Na kama alivyokuwa baba, ndivyo walivyokuwa uzao wake pia. Kitabu cha Malaki, Mungu anena na kusema kwamba Yakobo nimempenda na Esau nimemchukia. Mungu hakusema hivyo hadi miaka 1000 ilipotimia, maana moyo wa Esau huu wazi kabisa, na Mungu alimjua tangu mwanzo. Hivyo, kwa Mungu kusema kwamba alimpenda Yakobo na kumchukia Esau, alijua hilo ambalo alikuwa na maana nacho. Kipengele cha kwanza kwenye sura hii ya 36 ni kuhusu jinsi Esau alivyotoka Kanani hadi makao yake kule Seiri. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi tatu katika sura hii ya 36 ya kitabu cha Mwanzo. Hivi ndivyo vizazi vya Esau, ndiye Edomu. Esau alitoa binti za Kanani kuwa wakeze: Ada binti Eloni, Mhiti, na Oholibama binti Ana, binti Seboini, Mhivi, na Basemathi binti Ishmaili, nduguye Nebayothi. Haya ambayo tuyasoma sasa ni mambo tuliojifunza habari zake wakati ule ambapo Esau alijitwalia mke. Alitoa wakeze kutoka kwa hao wana wa nchi, yani wa Kanani, na mmoja kutoka kwa Ishmaili, mwana wa Ibrahimu. Kwenye aya ya 4 hadi 7, tuendelea kupata habari zifuatazo kumuhusu Esau. Ada akamzalia Esau Elifazi, na Besemathi alizaa Reueli. Olibama alizaa Yeushi, na Yalamu na Kora. Hao ndiyo wana wa Esau aliozaliwa katika nchi ya Kanaani. Esau akawatoa wakeze na wanawe na binti zake na watu wote wa nyumbani mwake na ng'ombe zake na wanyama wake wote na mali yake yote aliyoyapata katika nchi ya Kanaani, akaenda mpaka nchi iliyokuwa mbali na Yakobo nduguye, maana mali yao yalikuwa mengi wasiweze kukaa pamoja, wala haikuweza nchi ya kusafiri kwao kuwachukua kwa sababu ya wanyama wao. Hili ambalo lilitendeka kati ya Esau na nduguye Yakobo ni jambo ambalo lilitendeka kati ya Ibrahimu na Lutu mpwa wake, yani walitengana kwa kuwa sehemu waliokaa haingeliweza kuwatosha kwa sababu ya wingi wa wanyama wao. Na sasa twamwona Esau akiondoka katika nchi ile ya ahadi kwa hiari yake na kusafiri na kukaa mbali na nduguye Yakobo. Sehemu aliyoenda Esau, neno la Mungu laitaja kwa maneno haya kwenye aya ya 8. Esau akakaa katika mlima Seiri, Esau ndiye Edomu. Mahala hapa ambapo neno la Mungu lanena habari zake, ndipo Esau alitokea, alipoondoka kukutana na Yakobo nduguye, mara Yakobo alipotoka kule Padan Aramu kwa mjombae, kama vile neno la Mungu linavyotuelezea kwenye sura hiyo ya 32 aya ya 2. Seiri ni sehemu iliyo kusini mwa bahari ya chumvi na ni yenye milima nyingi. Tunapoendelea rafiki msikilizaji, hasa kuanzia aya ya 9, neno la Mungu latupa orodha ya vizazi vya Esau. Nitasoma kwenye aya ya 9 hadi 11 ambapo neno la Mungu latuambia hivi: Hivi ni vizazi vya Esau, baba ya Edomu katika mlima Seiri. Haya ndiyo majina ya wana wa Esau: Elifezi mwana wa Ada mkewe Esau, Reueli mwana wa Basemathi mkewe Esau, na wana wa Elifazi ni Temani, na Omari, na Sefo, na Gatamu, na Kenazi. Nayo aya ya 12 yatupa habari zaidi ambazo ni zenye umuhimu sana. Hebu sikia: Na Timna alikuwa suria wa Elifazi mwana wa Esau, naye akamzalia Elifazi Amaleki. Hao ndio wana wa Ada mkewe Esau. Nimechagua kutulia hapa kidogo ndugu msikilizaji, maana kuna jambo lenye umuhimu sana. Hili nalisema kwa sababu ya huyo ambaye aitwa Amaleki. Hapa ndipo twapata mwanzo wa kabila na hilo taifa la Amaleki. Kwa karne nyingi makabila hayo yalikuwa katika jangwa, nayo yalisambaa kwenye sehemu zote za nchi. Makabila hayo mengi yalienea na kuingia kaskazini mwa bara la Afrika. Kwa habari za kabila za Kiarabu, wao walitokana na uzao wake Ibrahimu kwa mwana wake Ishmaili aliyezaliwa na ajiri mtumwa wake na mjakazi wa Sara. Na pia walitokana na Ketura ambaye Ibrahimu alimuoa baada ya kifo cha Sara. Hivyo ni vyema kufahamu kwamba makabila hayo ya Waarabu na Waisraeli baba yao ni mmoja, naye ni Ibrahimu. Tunapogeukia aya ya 13 hadi 19, neno la Mungu laendelea kutupa habari ya vizazi vya Esau. Na hawa ni wana wa Reueli: Nahathi, na Zera, na Shama, na Miza. Hao walikuwa wana wa Basemathi mkewe Esau. Na hawa ni wana wa Oholibama binti Ana binti Seboini mkewe Esau. Akamzalia Esau Yeushi na Yalamu na Kora. Hawa ndiyo majumbe wao wana wa Esau, wana wa Elifazi, mzaliwa wa kwanza wa Esau: jumbe Temani, jumbe Omari, jumbe Sefo, jumbe Kenazi, jumbe Kora, jumbe Gatamu, jumbe Amaleki. Hao ndiyo majumbe waliotoka kwa Elifazi katika nchi ya Edomu, hao ni wana wa Ada, na hawa ni wana wa Reueli, mwanawe Esau. Jumbe Nahathi, jumbe Zera, jumbe Shama, jumbe Miza. Hao ndio majumbe waliotoka kwa Reueli katika nchi ya Edomu, hao ni wana wa Basemathi, mkewe Esau. Na hawa ni wana wa Oholibama, mkewe Esau. Jumbe Yeushi, jumbe Yalamu, jumbe Kora. Hao ndio majumbe waliotoka kwa Oholibama, binti Ana, mkewe Esau. Hao ni wana wa Esau, na hao ndio majumbe wao, naye Esau ndiye Edomu. Swali ambalo lipo hapa msikilizaji ni hili. Je, vyeo hivi watu hao walipata wapi? Naweza kusema kwamba vyeo vya wajumbe vilianzia hapa. Kila mmoja wao alikuwa ni mwenye heshima. Tukigeukia aya ya 20 hadi 30, neno la Mungu laendelea kutupa habari zaidi. Nalo neno lasema hivi. Hawa ni wana wa Seiri, mhori wenyeji wa nchi ile, Lotani na Shobali, na Seboini, na Ana, na Dishoni, na Eseri, na Dishani. Hao ndio majumbe waliotoka katika Wahori, wana wa Seiri, katika nchi ya Edomu. Na wana wa Lotani ni Hori, na Hemamu, na umbu lake Lotani ni Timna. Na hawa ni wana wa Shobali, Alvani, na Manahathi, na Ebali, na Shefo, na Onamu. Na hawa ni wana wa Seboini, Aya na Ana. Ni yule Ana aliyeona chemichemi za maji ya moto katika jangwa alipokuwa kichunga punda za Seboini babaye. Na hawa ni wana wa Ana, Dishoni na Oholibama binti Ana. Na hawa ni wana wa Dishoni, Hemdani na Eshbani, na Ithrani na Kerani. Na hawa ni wana wa Eseri, Bilhani na Zawani na Akani. Na hawa ni wana wa Dishani, Usi na Arani. Hawa ndio majumbe waliotoka katika Wahori. Jumbe Lotani, jumbe Shobali, jumbe Siboini, jumbe Ana, jumbe Dishoni, jumbe Eseri, jumbe Dishani. Hao ndio majumbe waliotoka katika Wahori kwa habari za majumbe yao katika nchi ya Seiri. Baada ya kuona orodha hiyo ndugu msikilizaji, kwenye aya ya 31 hadi 39, neno la Mungu latupa habari za Esau na uzao wake kwa habari ya wafalme wao. Nalo neno lasema haya. Na hawa ndio wafalme waliomiliki katika nchi ya Edomu kabla ya kumiliki mfalme yoyote juu ya wana wa Israeli. Bela wa Beori alimiliki katika Edomu na jina la mji wake ni Dinhaba. Akafa Bela, akamiliki Yobabu mwana wa Zera wa Bosra badala yake. Akafa Yobabu, akamiliki Hushamu wa nchi ya Watemani badala yake. Akafa Hushamu, akamiliki Hadadi wa Bedadi badala yake, na yeye ndiye alipiga Midiani katika nyika ya Moabu, na jina la mji wake ni Avithi. Akafa Hadadi, akamiliki Samla wa Masreka badala yake. Akafa Samla, na Shauli wa Rehobothi ulio karibu na mto, akamiliki badala yake. Akafa Shauli, akamiliki Baal Hanani mwana wa Akbori badala yake. Akafa Baal Hanani mwana wa Akbori, akamiliki Hadadi badala yake. Na jina la mji wake ni Pau, na jina la mkewe ni Mehetabeli binti Matredi binti Mezahabu. Habari hizi tuzisomazo hapo, yani kuwepo kwa wafalme haikuwa katika mpango wa Mungu kwa watu wake Israeli, ila kwa Edomu hili lilikuwa jambo la kawaida. Kama vile ambavyo tumesoma, walikuwa na majumbe na wafalme juu yao. Iwapo ungelizaliwa katika jamii ya Esau, ilikulazimu uwe na jina la heshima, kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyokuwa katika jamii hiyo. Na mbele ya wana wa Israeli kuwa na wafalme, tayari wa Edomi walikuwa na wao. Ni baadaye tu kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 8 aya yake ya 5, ndipo wana wa Israeli walimlilia Samueli nabii, wakimwambia kwamba wataka kuwa kama mataifa mengine, yani kuwa na mfalme atakayetoka mbele zao katika vita. Nikana kwamba walikuwa wakisema hivi, ndugu zetu kule kusini wana wafalme na majumbe, hivyo nasi pia twahitaji kuwa kama wao. Kisha kwa kumalizia sura hii ya 36, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 40 hadi aya hiyo ya 43. Na hayo ndiyo majina ya majumbe waliotoka kwa Esau kufuata jamaa zao na mahali pao kwa majina yao: jumbe Timna, jumbe Alva, jumbe Yethethi, jumbe Oholibama, jumbe Ela, Jumbe Pinoni, Jumbe Kenazi, Jumbe Temani, Jumbe Mibsari, Jumbe Magdieli, Jumbe Iramu. Hao ndiyo majumbe wa Edomu kufuatia makao yao katika nchi ya mamlaka yao. Naye huyo ndiye Esau, baba ya Edomu. Orodha hii ambayo tuwaisoma hapa ni ya wale ambao walikuwa wamekataliwa. Sura hii kama vile imemalizia, yanena kwa mara nyingine habari kuhusu hao majumbe kutoka kwa Esau. Orodha hii ndiyo ya musu Esau, na pia yamalizia kwa kusema kwamba Esau ndiye baba yake Edomu. Yote hayo tutayaona kikamilifu hapo tutakapofikia unabii wa Obadia kuwahusu pamoja na Ezekieli. Kwa sasa hebu tuombe pamoja. Baba mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante maana wewe ndiwe Mungu na watufahamu hata kabla ya sisi kuzaliwa. Niombi langu kwamba katika kila hali utatusaidia sisi wanadamu, hasa wale ambao tumemwamini mwana wako Yesu Kristo, ili tuishi kulingana na neno lako na kuthamini kila jambo ambalo umeliweka mbele ya macho yetu. Twajua kwamba kwa uwezo wetu haiwezekani, ila kwa kukutumaini na kukuegemea yote yawezekana. Haya nayaomba kwa imani kwamba utatutendea, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Mungu akubariki sana kwa kuchukua muda wako ili kulipokea neno hili la Mungu. Mengi ambayo tumejifunza, najua kwamba ni ya baraka katika kutafuta kumjua Mungu wetu na jinsi afanyavyo kazi yake miongoni mwa watu wake. Na kualika katika kipindi kijacho ili tuone hilo ambalo lipo kwa ajili ya mafunzo kwetu. Hapa tumeona tayari kwamba Esau anayo uzao, anayo wafalme, anayo wajumbe, na pia ametenda mambo makuu sana, na hata ameenda kwenye sehemu ambayo Mungu aliagiza kwamba itakuwa ni urithi wake. Mungu ambaye awajali watu wake wote, tuona kwamba amemtendea Esau jambo kuu. Lakini habari gani wewe? Lile ambalo ningependa kukuambia, kama vile ambavyo tumemuuliza Mungu sasa hivi na kumuomba kwamba atusaidie, ni vyema uwe mwangalifu kwa yote yaliyo mbele yako, na wala usipuuze lolote, hasa mambo yanayomhusu Mungu. Esau katika hali yake alipuuza hilo ambalo lilimhusu, na maisha yake yakawa ni maisha ya kimwili, ikawa kwamba ana kiburi katika moyo wake. Kama vile tulisoma kwenye kitabu cha Obadia, narudia kwa kusema kwamba ni vyema uwe mwangalifu katika yote, maana kiburi hutangulia kabla ya kuanguka. Usiwe miongoni mwa wale watakaoanguka kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya kukosa kumtii Mungu au kuelekea kulingana na neno lake. Unapotembea kulingana na neno lake, hakikishiwa kwamba baraka zitakuwa ni zako, wewe utahifadhiwa, na mambo mengi tu Mungu atakutendea. Hivyo basi, iwapo ungelipenda kuendelea kufahamu zaidi na kujifunza neno la Mungu, na kualika tena kwa mara nyingine uungane pamoja nami kwenye kipindi kijacho. Kwenye kipindi hicho tutaanza kuona mambo mengine mapya, maana tutajulishwa kwa mtu mwingine mkuu wa Mungu, jina lake ni Yusufu. Siamini kwamba ungelipenda kukosa sehemu hiyo, hivyo anza pamoja nami kwenye kipindi kijacho, nawe utaona mibaraka za Mungu maishani mwako tunapojifunza kuhusu Yakobo na Yusufu, na baadaye kuhusu Yusufu na nduguze. Rafiki yangu, Mungu akubariki unapofanya kila nafasi ya kulisikia neno hili. Na hadi wakati huo, neema yake Bwana iwe pamoja nawe, pamoja na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.